Tad, kad tika nolemts veidot latviešu strēlnieku bataljonus, tad tika sastādīts uzsaukums pulcējieties zem latviešu karogiem. Un šeit ir skaidrots, kāds tad bija ierosinājumi varbūtnības, kāpēc tika nolemts veidot šos latviešu strēlnieku bataljonus. Tātad šeit es citēju Goldmaņa un Zālīša ierosinājuma, galvenais varmatījums ir tautas dziesmā teiktais, tēvu zemē grūti laiki dēliem jāiet palīgā.
Latviešu strēlnieku rokraksti vēstulēs fotogrāfijas no strēlnieku bataljona organizētāja Gustava Ķempeļa personāla fonda bijušo karavīru atmiņu grāmatas un publikācijas par strēlniekiem izstādītas Nacionālās bibliotēkas 4. Stāvā. Latviešu strēlnieku bataljona dibināšanas simtgadē veltīto izstādi veidojas Letonikas un Baltijas centra vadošā pētniece Jana Dreimane.
Mēs gribējam parādīt, ka mums arī ir unikālas vērtības, kas varētu precizēt šos te ličinējos pētījumus, kas ir veikti. Tāpat arī mums ir tiešām unikāls šo te iespiedarbu resursu kopums. Ar to unikāls, ka tas ir samērā pilnīgs. Un turklāt mums ir latviešu strēlnieku bataljonu dibinātāju manuskripti rakstiem par latviešu strēlniekiem. Tātad šī ir karavīru saraksti, kurā viņi runā par dažādiem militāriem procesiem gan Latvijas armijā, gan, protams, pirms tam latviešu strēlnieku laikā, gan viņi arī apspriež dažādas grāmatas, kas ir iznākušas gan Latvijā, gan trimdā, ļoti svarīgs resurs vēsturniekiem.
Bibliotēkas krājumi atspoguļojot nevien strēlnieku vēstures liecību daudzveidību, bet arī pretrunīgos viedokļus par viņu nozīmi Latvijas tālākajos likteņos. Taču pētnieces ieskatā Latvijā pietrūkst visaptverošu akadēmisku pētījumu par latviešu strēlniekiem. Viena no izstādes daļām veltīta tieši dziesmām, gan tām, kuras latviešu strēlnieki dziedājuši atpūtas brīžos un dodoties kaujās, gan arī izcelti skaņdarbi, kas sacerēti viņiem. Turklāt mūzika būs iespēja arī paklausīties uz vietas senākos ierakstos.
Par latviešu strēlnieku dziesmām kāpēc šāda vitrīna tika veidota? Tāpēc, ka latviešu strēlnieki bija pirmie, kas oficiāli, kas nebaidījās dziedāt mūsu himnu. Dievs svētī Latviju. Un šeit vienā no eksemplāriem jūs varētu redzēt, ka pati pirmā dziesma, tātad šis ir latviešu strēlnieku dziesmu krājums, pati pirmā dziesma ir Dievs svētī Latviju. Mēs esam izstādījuši arī tažas citas dziesmas, kuras dziedā latviešu strēlnieki, kas ir tāds varbūt mazāk pazīstams. Tā ir skaitā viena no šīm dziesmām ir krievu valodā. Un starp šīm dziesmām ir arī ne tikai tās, ko mēs visi zinām, kā piemēram es krājziedams, karavīri pēdājās, divdūjiņas, bet arī tāda, vismaz man mazāk zināma, tautas dziesma apsakloja melnu kuili.
Apsakloju melnu kuili,
Dreimane vēl papildināja, ka pēc izstādes turpat bibliotēkas korē noritēs vēl vēsturnieku diskusija latviešu strēlnieki vēstures svaru kausos.
Runātāji, tātad galvenais referāts būs Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas valsts vēstures arhīva eksperta, vēstures zinātņu doktora Jāņa Šiliņa referāts, un tam sekos divi koreferāti. Viens no tiem ir Latvijas universitātes profesoram, arī vēstures zinātņu doktoram Ērikam Jākapsonam, un viņu papildinās arī vēstures zinātņu doktors Kaspar Zēlis. Bet ir aicināti arī daudz citi vēsturnieki. Mēs domājam, ka viņi nestāvēs malā paudīs savu viedokli. Un šajās vēsturnieku diskusijās mēs ceram, ka būs iespējams gūt tādu dziļāku, pamatīgāku, interesantāku ieskatu par to, kāpēc tad vispār šie bataljoni radās un kāda ir šo te bataljonu nozīme.
Latviešu strēlniekiem veltītā simtgades izstāde Nacionālajā bibliotēkā būs apskatāma līdz pat februārim. Sinti Ambot, Latvijas radio.